สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังในปัจจุบันคนอเมริกันจำนวนไม่น้อยกำลังอยู่ในวัยใกล้เกษียณอายุและกำลังต้องมีการวางแผนการเงินกันอย่างถี่ถ้วนโดยอาจต้องใช้บริการของนักวางแผนการเงินกันนะคะคุณธินกรเลิศวิทยาเจ้าหน้าที่วางแผนการเงินฝ่ายบุคคลและพาณิชย์ของบริษัทการเงินและการประกันชีวิตขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกาซึ่งเพิ่งจัดสัมมนาเกี่ยวกับการวางแผนการเงินให้แก่คนไทยในนครนิวยอร์กไปเมื่อไม่นานมานี้อธิบายถึงปัจจัยเบื้องต้นที่ผู้ที่อยู่ในอเมริกาควรต้องนำมาคำนึงถึงในการวางแผนการเงินนะคะ
การวางแผนการเงินในอนาคตเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรจะทำนะครับคนที่อเมริกาเนี่ยต้องเสียภาษีเวลามีชีวิตอยู่และเวลาที่เสียชีวิตแล้วก็ที่จะให้มอบมรดกให้ลูกหลานนะครับสิ่งที่ต้องคิดก็คือใครจะเป็นคนดูแลลูกที่ยังเล็กอยู่ถ้าเราไม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ใครจะเป็นคนช่วยตัดสินใจถ้าสุขภาพเราไม่อยู่ในภาวะที่จะตัดสินใจเองได้นะครับแล้วอย่างที่ต้องคิดก็คือทำอย่างไรครอบครัวจะเสียค่าใช้จ่ายหรือภาษีได้น้อยที่สุดถ้าเราเสียชีวิตนะครับแล้วอีกอย่างต้องคิดก็คือว่าใครจะเป็นคนจัดการเรื่องเงินการเงินการมอบมรดกให้เรานะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอย่างก็คือเราจะมอบมรดกให้ใครและจะให้เมื่อไหร่เราสามารถระบุได้นะครับตัวอย่างของผู้ที่ควรจะวางแผนแบบนี้ก็คือพ่อแม่หรือผู้ที่มีลูกเล็กหรือมีลูกที่ไม่มีความรับผิดชอบที่ดีนะครับปู่ย่าตายายที่อยากจะปกป้องหรืออยากจะยกสมบัติให้ลูกหลานหรือเจ้าของบริษัทหรือว่าคนที่มีธุรกิจที่อยากจะให้ลูกหลานสานต่อแล้วก็คนที่มีลูกพิการที่ช่วยตัวเองไม่ได้นี่ก็เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของผู้ที่ควรจะวางแผนอย่างนี้ไว้นะครับถ้าเราไม่ทำตอนนี้เราอาจจะไม่มีโอกาสในอนาคตหรือจะมีผลกระทบที่ไม่ดีนะครับอย่างที่เราต้องการอย่างเช่นมรดกที่จะให้ลูกหลานอาจจะตกไปเป็นของคนอื่นที่เราไม่ต้องการให้นะครับลูกหลานอาจจะต้องขายทรัพย์สินเพื่อจะเอาเงินมาเสียภาษีและใช้ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นมากเกินไปนะครับเราอาจจะมีสุขภาพไม่ดีหรืออยู่ในภาวะที่จะซื้อประกันชีวิตไม่ได้หรือตัดสินใจเองไม่ได้นะครับแล้วสิ่งที่ต้องถามตัวเองตอนนี้ในขณะนี้ก็คือจุดประสงค์ของการวางแผนอย่างนี้มีอะไรบ้างอย่างเช่นเราต้องการปกป้องทรัพย์สินที่มีอยู่เราจะให้ทรัพย์สินเป็นของใครนะครับข้อที่สองก็คือเราต้องพิจารณาว่าตอนนี้เรามีอะไรที่เตรียมเอาไว้แล้วบ้างอย่างเช่นพินัยกรรมประกันชีวิตหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับการเงินต่างๆนะครับข้อที่3ก็คือสิ่งเบื้องต้นที่ต้องทำก็คือเราต้องติดต่อผู้ช่วยชาญทางด้านการเงินและทนายที่จะให้คำปรึกษาที่ดีให้เราได้นะครับเราต้องเตรียมเอาไว้ข้อที่4ก็คือเรามีอุปสรรคอะไรบ้างที่ทำให้การวางแผนอย่างนี้ไม่สะดวกนะครับอย่างเช่นหนี้สินภาษีหรือกฎหมายที่เราไม่ทราบนะครับเราก็ควรจะเรียนรู้ไว้เพื่ออนาคตเราจะได้ทำให้ได้ถูกต้องนะครับข้อที่5ก็คือเราต้องคิดว่ามีวิธีใดบ้างที่เราจะทำให้การวางแผนนี้เป็นได้ด้วยดีเราอาจจะใช้การลดภาษีได้โดยการบริจาคให้มูลนิธิต่างๆหรือว่าการสร้างทรัสต์ขึ้นมาเพื่อจะปกป้องทรัพย์สินที่มีอยู่หรือทำพินัยกรรมที่จะได้เสียภาษีให้ได้น้อยที่สุดแต่ต้องถูกตามกฎหมายนะครับแล้วก็ถ้าคนที่นี่นะครับถ้าที่อเมริกาเนี่ยถ้าไม่วางแผนให้ดีเนี่ยภายภาคหน้าเนี่ยครอบครัวที่ยังอยู่หรือลูกหลานเนี่ยอาจจะต้องเสียภาษีนะครับถึง 60% ของทรัพย์สินที่มีอยู่ก็ทุกคนก็ควรจะวางแผนไว้ให้ดีนะครับ
คุณนินกรเลิศวิทยาเจ้าหน้าที่วางแผนการเงินฝ่ายบุคคลและพาณิชย์ของบริษัทการเงินและการประกันชีวิตขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกาอธิบายถึงปัจจัยเบื้องต้นที่ควรต้องนำมาคำนึงถึงในการวางแผนการเงินในอเมริกานะคะดิฉันชนิดางคณารักษ์รายงาน